بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يكم حميد مولى سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامكم تون صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa tumesimama katika wiki iliyopita katika babu la haidhi, na tulikuwa tumesimamia kwenye nukta ya la haidha kabla tamamu 9 sinina, wala baada 50 sana, wala ma hamlin. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد الأكثري. أي أن ديو أمبال تبقوا تمسمامية كتك ويكي ليوبيتا نصيب تنجي كتك بيتو أمبال من حرام ومنيه هيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم للحيض أشياء، منها الوقف في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللب في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
طيب، قال الشيخ مراعين رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء، نا بنحرميشوا وهيذ بيتو، بنحرميشوا وهيذ بيتو نحرامو mwanamke anapokuwa kwenye hedhi, vitu minha, miongoni mwa hivyo vitu, alwatu fil farji, kufanya tendo la ndoa kwenye utupu wa mbele, watalaku na talaka, yani ni haramu kumpa mwanamke talaka aliyekuwa yuko kwenye hedhi, wasalatu na kuswali, wasaumu na kufunga, watawafu na kutufu, wa qira'atul qur'ani na kusoma Qur'an, wa masul mushafi na kugusa msahafu, wa lughfi fil masjidi na kukaa msikitini, wa kadhal mururu fihi in khafat talwithahu, na vile vile kupita ndani ya huo msikiti ikiwa ataogopea kuja kwa kwake. Qala wa yahrum bil haid ashiya, na vinaharamisha kwa sababu ya hedhi vitu, ni haramu kwa sababu ya hedhi vitu. Minha, miongoni mwa hivyo vitu. Min huna litabi'i, min hapa ni kwa ajili ya tabi'i, yani baadhi ya hivyo ambavyo ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi. Alwatu fil farji, kufanya tendo la ndoa kwenye utupu wa mbele, ni haram kumwingilia mwanamke kwenye utupu wa mbele hali ya kuwa yuko kwenye hedhi. Walfarju huwa maudhi'u alhaidhi, na farji hapa ndio sehemu ya hedhi. Wa amma ad-duburu fa haramun mutlaqan, ama utupu wa nyuma ni haram moja kwa moja. Kwa hiyo hapa anasema alwatu fil farj, kumwingilia utupu wa mbele wa mwanamke aliyekuwa katika hedhi, na nyuma ni haramu, ikiwa na maana sehemu zingine zilizobaki inakuwa ni halali mtu kutamata na mkewe. Hapa ndipo sema alwatu fil faraj illa liman bihi shabaqu fayubahu lahu bi shartihi, isipokuwa kwa mwenye ugonjwa wa shabaku. Ugonjwa wa shabak, ugonjwa ambao anakuwa nao mwanaume, yani shahawa inakuwa inamzidia, inawezekana ikafikia hatua ya zile mbegu zake kupasuka. Kwa yule ambaye ana ugonjwa wa shabak, fayubahu lahu, ni halali kwake kumuingilia mkewe hali ya kuwa yuko katika hedhi, bisharti hii, kwa sharti lake. Wa shuruto, na masharti yake, ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, an yakhafa tashaqquqa unthayaihi, aogopee kupasuka mbegu zake, aogopee kupasuka mbegu zake, unthayaihi, zile mbegu zake mbili, illam yata, kama ikiwa haja ingilia, aogopee kupasuka mbegu zake ikiwa haja fanya kitendo cha ndoa. Ash-shartu thani, sharti la pili, alla tandafa shahwatuhu bidunihi, zisizuilike shahawa zake bila ya kufanya tendo la ndoa, kiwa na maana kwamba ili iwe halali kwake yeye kumwingilia mkewe hali ya kuwa yuko katika hedhi, basi inatakikana kusiwe na njia nyingine yeye kuzuia shahawa zake isipokuwa kwa kufanya tendo la ndoa peke yake. Kiwa na maana kama kutakuwa na njia nyingine ambayo anaweza kutumia na akaweza kuzuia shahawa zake, basi atatumia hiyo njia nyingine. Ash-shartu thalithu, sharti la tatu, alla takuna lahu zawja ghaira al-haidhi au sariya, asiwe na yeye mwanamke mwingine tofauti na yule mwenye hedhi au kijakazi. Yani ili ijuzu yeye kumwingilia mwanamke akiwa katika hedhi, basi asiwe na mke mwingine, ukiachana yule ambaye yuko kwenye hedhi. Kadhalika asiwe na kijakazi, kiwa na maana kama na mke mwingine haitofaa yeye kumwingilia mwanamke ambaye ana hedhi, na kama na kijakazi, basi haitofaa yeye kufanya tendo la ndoa na mwanamke mwenye hedhi, baada ya kwa mke mwingine au aende kwa kijakazi. Ash-shartu ar-rabi'u, sharti la nne, alla yaqdira ala mahri hurratin au thaman ama, asiweze mahari ya mwanamke aliye huru au thamani ya kijakazi, ikiwa na maana kama ataweza mahari na anayo ya mwoa mwanamke ambayo yuko huru, haitofai kumwingilia mkewe akiwa katika hedhi. Kadhalika kama ana thamani ya kumnunua kijakazi, haitofaa kwake yeye kumwingilia mwanamke ambaye yuko kwenye hedhi. Thumma qala wa talaqu, na talaka, yani yahrumu biwujudi al-haidhi fi'lu at-talaqi li'annahu fihi bid'atun muharrama wa yaqa'u, kiwa na maana ni haram kwa kuwepo hedhi kumwacha mwanamke, kwa sababu kumwacha mwanamke akiwa kwenye hedhi, hiyo talaka inakuwa ni talaka ya bid'a ambayo ni muharram, lakini hiyo talaka inatoka. Wa yaqa'u, na inatoka. Was-salatu, na swala. Was-sala, na swala, yani haram kwa mwanamke anapokuwa kwenye hedhi kuswali, ijma'an. Hii ni kwa ijma' ya ahlul ilmi. Qila li Ahmad fi riwayat Athra, alisema kuambiwa Imamu Ahmad katika riwaya ya Athra, fa in ahabbati an taqdiyaha, je, ikiwa atapenda kulipa swala aliyokuwa yuko kwenye hedhi, maksudio yake. Qala Imamu Ahmad, akasema la, hapana, hadha khilafu, hii ni khilafu, ay bid'ah, kufanya hivyo ni bid'a. Yaani mwanamke kulipa swala zilizompita wakati uko kwenye hedhi, hiyo ni bid'a. Thumma qala was-sawm, na funga, na kufunga ni haram. Mwanamke anapokuwa kwenye hedhi haifai kufunga. Akifunga itakuwa amefanya jambo la haram. Walfarqu bainahu wa baina as-salah annaha tatakarraru fi kulli shahr fayashuqqu 'alayha qada'uha bi khilafi as-sawm. Hapo alivyosema as-sawm nafunga, yani haram anapokuwa kwenye hedhi kufunga, lakini yajibu alayha al-qada, lakini itakuwa inamwajibikia kulipa, lakini swala haitomwajibikia kulipa. Kwa nini? Tofauti baina ya funga na baina ya swala, annaha tatakarraru fi kulli shahr, hakika ya swala inakuwa inakaririka katika mwezi wote. Fayashuku alaiha qadhauha, wa inakuwa ni mashaka kwa yeye kulipa kwake. Bikhilafi sawmi, tofauti na funga. Funga inakuwa mwezi mmoja, tuna inakuwa baadhi ya masiku. Kwa hiyo kulipa kwake kunakuwa ni kwepesi kuliko swala. Kwa hiyo swala ni haramu ya kuswali na hatolipa. Ama funga, basi itakuwa ni haramu kwa yeye kufunga, na atalipa kama funga yenyewe ni funga ya wajibu. Thumma qala wattawafu, na kutufu. Kutufu al-Kaaba, kutufu nyumba ya Allah ile Kaaba. Wa wujubuhu baqi, na wajibu wa kutufu hiyo Kaaba ni wenye kubaki. Fataf'aluhu idh tughurat ada'un, atatufu pindi tu atakapotoharika, na kutufu kwake kunakuwa ni ada. Li'annahu la akhira al-waqtihi, kwa sababu hiyo tawafu haina mwisho wa wakati wake. Wa yasqutu 'anil haidhi wujubu tawafil wada'i, na inaanguka kwa mwenye hedhi wajibu wa kutufu tawaful wada. Amma tawafu ziyara, tawafu la haji, tawafu la ifadha, hii ni nguzo, kwa hiyo haianguki kwa mwanamke mwenye hedhi. Kwa hiyo yeye hato tofu, bali atakaa na kusubiria atakapotoharika ataenda kutofu. Thumma qala wa qira'atul qur'an, na kusoma Qur'an, yani ni haram kwa mwanamke anapokuwa kwenye hedhi kusoma Qur'an. Wal qira'atu hiya isma'ul insani nafsahu, na tunaposema qira' ni mtu kuisikilizisha nafsi yake, au ghairahu, au nafsi ya mtu mwingine, au kumsikilizisha mtu mwingine. Amma tahriku shafataini la yusamma qira'atan, amma kuchezesha midomo miwili, kufanya hivyo hakuitwi kuwa ni qira'a. Ikiwa na maana kwa namna hii, mwanamke anapokuwa kwenye siku zake, basi anaweza kufanya murajaa wa Qur'ani kwa kuchezesha midomo yake bila ya kutoa sauti ya kuisikilizisha nafsi yake au kumsikilizisha mtu mwingine. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba huyo ambaye anakuwa katika mazingira ya namna kama hiyo, basi anaweza kushika msahafu kwa kizuizi, na anaweza kukunjua msahafu kwa kumbi yake, wa hakadha kama ilivyo tangulia. Kwa hiyo ni haramu kwa mwanamke kusoma Qur'ani hali ya kuwa yuko katika hedhi. wa masu al-mushafi na kugusa msahafu wa kataqaddama hadha na limetangulia hili wallubfu fil masjid na kukaa msikitini ihram kwa mwanamke mwenye hedhi kukaa msikitini walau kana al-lubsu biwudhu'in wa ma'a amni talwithi na lao ukiwa huku kukaa anakaa hali ya kuwa mtawadha bao pamoja na kuamini kuto kuchafua msikiti. Hali hizo mbili zote hazitofaa kwa yeye kukaa msikitini. Yaani hata kama kitawadha mwanamke mwenye hedhi akakaa msikitini haifai. Kadhalika ikiwa anaona kabisa hatochafua msikiti, huenda amejifunga vizuri na damu haiwezi kutoka na kuchafua msikitini, inakuwa ni haramu kwa yeye kukaa msikitini. Thumma qala kisha akasema Sheikh Marai wakadha almururu fihi in qabat talwidahu wakadha yahrum bilhayd almururu fil masjid na vile vile ni haram kwa mwanamke mwenye hedhi kupita msikitini in khafat talwidahu ikiwa ataogopea kuchafua msikiti. Yufa minhu, inafahamika katika hayo maneno hapo aliposema wa kadha almururu fihi in khafat talwidahu illam takhfi talwita jaza laha almururu bihi, kama yaogopea kuchafua huo msikiti inajuzu kwa yeye kupita ndani ya huo msikiti. Kwa hiyo swala la kupita linakuwa ni haram ikiwa yeye anaogopea kuchafua msikiti, ama ikiwa aogopea kuchafua msikiti inajuzu kwa yeye kupita msikitini. Kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi ahkamu zake pamoja na msikiti, hukumu ya kwanza kabisa anapokuwa na ile hedhi ni haramu yeye kukaa msikitini. Ama ishi ya kupita ni haramu ikiwa ataogopea kuchafua msikiti, na inajuzu ikiwa haogopei kuchafua msikiti, na atakapokuwa ni mwenye kukatikiwa na ile damu na kabla ya kuoga inajuzu kwa yeye kutawadha na kukaa msikitini, kwa sababu inapokuwa inakatika ile damu kabla yeye kuoga anakuwa anachukua hukumu ya mtu mwenye janaba, na mtu mwenye janaba inajuzu kukaa msikitini baada ya kuwa ametawadha. Na
qala al-mu'allif rahimahullah wa yujibu al-hayd al-ghusla wal-bulugha wal-kaffara bil-wat'i fihi ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت.
طيب ثم قال ويوجب اي الحيض نا انوجبش هذه الغسل ووغا والبلوغ نا يولي بنتي امباي انيتو كنا دم هذه كفكيا بلغه walkafarata bilwati fihi na inawajibisha kadhalika kafara kwa kufanya tendo la ndoa ndani hiyo hedhi walau mukrahan na lao akiwa mwanaume huyo ni mwenye kufanywa ikrah au nasian au mwenye kusahau au jahil alhaidh au ni mjinga wa hedhi, yani hajui hedhi, hajui kwamba yule aliyomwingilia yuko kwenye hedhi. Watahrimi na kadhalika akiwa ni mjinga wa uharamu, hizo hali zote zitalazimu kwa kiye kafara. Yaani sawa sawa amefanya tendo la ndoa kwa hali ya kutenzwa nguvu au kwa hali ya kusahau au kwa hali ya kujingika na hedhi au kwa hali ya kujingika na uharamu wa kufanya tendo la ndoa hali ya kuwa mwanamke yuko katika hedhi. Wa hiya dinarun, na hiyo kafara ni dinari moja au nisfuhu au nusu yake ala takhyiri kwa kukhiyarishwa, yani mtu anatayarishwa baina ya kutoa dinari moja au nusu yake wakadha, na vile vile inakuwa ni wajib kafara hiya kwa mwanamke in tawaati ikiwa yeye ametii, yani mwanaume mtaka kufanya tendo la ndoa katina kumwachia, kamwachia mwanaume akafanya vile anavyotaka hali yake anajijua yuko kwenye hedhi. Qala wa yujib ay alhayd, na inawajibisha hedhi alghusla, kuoga. Mtu anapokuwa anatoka na damu ya hedhi, ile hedhi inakuwa inamwajibisha yeye kuoga. Walinqita'u shartun lahu, na kukatika damu ni sharti lake, kukatika damu ni sharti la kuoga. Walbulugha kadhalika, kutokwa na damu ya hedhi kunawajibisha mwanamke kufikia baligh, liana taklifa hasala bihi, kwa sababu taklif inapatikana kwa mwenye hedhi kutokwa na ile damu ya hedhi, mwanamke kutokwa na damu ya hedhi. Jambo la pili, walkafara bilwatu'i fihi, kadhalika hedhi inawajibisha kafara wa kufanya tendo la ndoa hali ya kuwa mwanamke akiwa katika hiyo hedhi. Wa wujubu alkafara fi wad'i alhaid min mufradati almadhhab, na wajibu wa kafara katika kufanya tendo la ndoa kwa kumwingilia mwenye hedhi ni katika mufradati ya madhhab ya Imam Ahmad, ikiwa na maana maimamu wengine hawasemi ulazima wa kafara, lakini katika madhhab ya al-Hanabila wanasema kafara inakuwa ni wajib. Anasema walau mukuraha, na lao akiwa mwanaume anafanya tendo la ndoa hilo kwa mkewe ambaye ana hedhi hali ya kuwa ni mwenye kutenzwa nguvu, itamlazimu kafara, au nasia au kwa kusahau itamlazimu kafara, au jahil al-haidhi, au ni mjinga wa hedhi ajui kama mkewe yuko kwenye hedhi, itamlazimu kafara. Wa tahrimi, yani au jahil at-tahrim, au mjinga wa haramu wa kitendo cha ndoa hali ya kuwa mwanamke akiwa katika hedhi. Wahia, na hiyo kafara dinar, ni dinari moja au nisfu huu au nusu yake, ala takhiri, juu ya kukhiarishwa, yani yule mtoaji wa kafara anakuwa anakhiarishwa baina ya kutoa dinari moja au kutoa nusu dinari. Wa dinaru 4.25 gram, na dinari moja ni gramu 4.25, gramu 4.25 ya dhahabu, gramu 4.25 ya dhahabu. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya kitendo hiki cha ndoa hali ya kuwa mkewe yuko katika hedhi, yani akamwangalia yule mwanamke hali ya kuwa katika hedhi, kafara yake kama ilivyokuwa kwetu huku, yeye ataangalia gramu moja ya dhahabu ile siku inauzwa shilingi ngapi. Kwa kama ikiwa gramu moja inauzwa 100,000, kwa hiyo atafanya hiyo 100,000 mara 4.25, ikiwa na maana 400,025. Kwa hiyo ima atoe 400,025 au nusu yake ambayo ni 212,500. Na hii kafara ya dinari moja au nusu dinari inakuwa kwa takhiri, yani anakuwa anakiarisha yule mwanaume baina ya kutoa hiyo dinari moja au nusu yake. Wakadha hiya in tawaati, yani wakadha almar'a in tawaati mithlu ar-rajuli fi wujubi al-kaffara ala al-wat'i fa in akraha fala kaffarata alayha, yani vile vile mwanamke ikiwa ame mti na kumwachia mwanaume kufanya tendo la ndoa, basi itakuwa ni wajibu kwake kafara kama ilivyokuwa kwa mwanaume. Lakini kama mwanaume amemlazimisha yule mwanamke kufanya tendo la ndoa, inakuwa hakuna kafara juu ya mwanamke. Hapo alivyosema wayujibu al-ghusla wal-bulugha wal-kaffara bil-wad'i fihi, هذا الوضوء يحرم ويوجب الكفارة ولو بحائض. huko ingilia kuna kuwa ni haram na kuna wajibisha kafara hata kama ikiwa kwa kizuizi. Wa hiya mustathnatun min alqaida, na hii kafara inakuwa ni yenye kuvuliwa katika kaida. Kaida ipi? Alwatu bil ha'il la ya'khudhu hukm alwatu bila ha'il. Kaida yenyewe kwamba kufanya tendo la ndoa kuingilia kwa kizuizi hakuchukui hukumu ya kuingilia bila ya kizuizi. Hii ni kaida الوطء بالهائل لا ياخذ حكم الوطء بلا هائل. طيب sasa kufanya tendo la ndoa aliyakuwa mwanamke akiwa katika hedhi ni haramu, lakini kuna wajibisha kafara. Hii tofauti na tulizozungumza habari za kuoga. Hapa hata kama ikiwa hiyo alwatu imepatikana kwa hail, inakuwa ni haramu na vile vile inakuwa inawajibisha كفار. ولعل سبب التفريق أن في الغسل لم يلتك الاختانان فلم يجب الغسل. أما هنا فالمناة هو إتيان المرأة في الحيض، وهذا يحصل مع وجود الحائل وعدمه. هو هذا السبب يتفوتيش كوني مسألة يكوغا نحاب kwamba hakika kwenye kuoga havijakutana vile vitahiliwa viwili, yani kichwa cha uume hakijaingia kwenye fariji ya asili ya mwanamke. Faramtaji bila ghusl, ikiwa hivyo basi hakuwajibishi kuoga. Ama huna, ama hapa kwenye ishu ya kuwajibisha kafara kwa kufanya kitendo cha ndoa hali ya kuwa kuna kizuizi, falmanatu huwa itiyanu almar'a fi haidhi. Almanat yani kitu ambacho kilichofungwa na kuninginizwa huko ni kumwendea mwanamke hali ya kuwa yuko katika hedhi. Wa hadha yasul ma wujudil ha'il wa adami, na hili linapatikana pamoja na kuwepo kizuizi na kukosekana kwake kizuizi. Leo nakufa huna, insha Allah sanastamir ghadan. Leo tunasimamia hapa. Allah subhanahu wa ta'ala akipenda tutaendelea كيشو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.